Nanolo tena naika tamin'ny fahafatesana ho antsika i Kristy dia fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ho valin'izany kosa dia nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra izy ary nomeny anarana mihoatra ny anarana rehetra. Evanjely Masina nosoratany Masinda Joany, toko fahavalo ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefapolo. Toizana amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny efapolo. Tamin'izany andro izany dia lasa i Jesosy sy ny mpianany nankany an-dafin'ny rikany Sedrona, izay nisy saha anankiray nidiran'izy sy ny mpianany. Fantatr'i Jodasy ilay namadika azy koa io toerana io, satria falehan'i Jesosy ny mpianany matetika. Ka noho ny voarainy ny atoko miaramila iray sy ny mpiandry raharaha avy amin'ny lohandohampisorona sy ny fariziana, dia nakao izy nitondra fanala sy fanilo ary fiadiana. I Jesosy tamin'izany dia efa nahalala rahateo izay rehetra anjo azy, ka nitsena azy ireo sy nanao taminy hoe iza nitadiavinareo. Dia hoy ny navalin'izy ireo azy, i Jesosy avy any Nazareta. Ka hoy Jesosy taminy, izaho no izy. Eo koa izany i Jodasy ilay namadika azy. Vao nilazany Jesosy hoe izaho no izy, dia nianotra izy ireo ka niakarapoka tamin'ny tany. Fa nanontany azy indray Jesosy nanao hoe iza nitadiavinareo? Dia hoy izy ireo, i Jesosy avy any Nazareta. Ka novaliany Jesosy hoe efa voalazako taminareo fa izaho no izy, ka raha izaho notadiavinareo dia avelao andeha ireto. Izy no nilaza izany dia ny mba hatanteraka ny teny voalazany hoe tsy nisy very izay nomenao aho na dia iray aza. Ary nanatsabatra i Simona ka notsoahany, dia nasiny ny mpanompony lehibe ny mpisorona ka afaka teriny sofiny ankavanana. Malkosy no anaran'ilay mpanompo, fa hoy Jesosy tamin'i Piera, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, tsy hosotroiky va ny kapoaka nomeniny ray aho? Tamin'izay ny atoko miaramila sy ny tomponarivo ary ny mpiandry raharaha ny rahany Jody dia nisambotra an'i Jesosy ka namatotra azy. Tany amin'ny analo no nitondrany azy, fa io no rafozan'ny Kaifa izay lehibe ny mpisorona tamin'izany taona izany. Ary Kaifa kosa no nanome saina ny Jody hoe maso raha mety ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray. Nanaraka an'i Jesosy tamin'izany i Piera sy ny mpianatra anankiray hafa, ary fantatry lehibe ny mpisorona ilay mpianatra anankiray, ka niara-niditra tamin'i Jesosy tao an-tokotany ny lehibe mpisorona. Fa i Piera kosa nijanona tany ivelany tao akaiky ny vavahady, dia nivoaka ilay mpianatra izay fantatry ny lehibe ny mpisorona ka niteny tamin'ny vehivavy mpiandry vavahady. Ary napiditra ny Piera fa hoy ity ankizy vavy mpiandry vavahady tamin'i Piera, moa tsy isan'ny mpianatra io lehilahy io koa va ianao? Ary hoy izy, tsia. Nangatsika ny andro tamin'izay ka nipetraka namindro teo amin'ny afo ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha, ary dia mba niara-namindro taminy teo koa i Piera. Ary nisy lehibe ny mpisorona nanadina an'i Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarany, ka hoy Jesosy namaly azy, niteny ampahabe maso tamin'ny olona rehetra aho, ary nampianatra mandrakariva tao amin'ny sinagoga sy ny tempoly izay ivorin'ny Jody rehetra, fa tsy nilaza na inona na inona atakona. Ka ahoana no anontanianao aho? Ireo ny haino aho no anontanio izay voalazako taminy, fa ireo no mahalala izay nampianariko. Noho nilaza izany i Jesosy dia nasiany mpiandry raharaha anankiray tehamaina sy nataony hoe izany ve ny famalinao ny lehibe ny mpisorona? Jesosy namaly hoe raha ratsy ny teniko lazao izay ratsy, fa raha tsara ihany kosa nahoanany dia mamely ahy ianao. Izany ary ny teniny Tompo.
Terany ao anao ry Kristy. Ny evanjely androany dia mitantara ny nijalian'i Jesosy Kristy sy ny nahafatesany. Ampahany no entsika teo fa ny manontolo dia hoenonany amin'ny isam-piangonana. Tsara ho fantatra aloha fa ny anton'io fiampanganan'i Jesosy Kristy io dia izao. Maro ny olona resy lahatra tamin'ny fampianarana sy ny asa nataony ka nitombo be ny mpanaraty azy. Natahotra ireo lohandohampisorona sy ny mpanoradalàna satria nanembatsembana ary mety ahafoana ny fivavahana jody mihitsy izany, ka nitady ny fomba izy ireo mba hamonoana an'i Jesosy Kristy. Ny anton'ny faharoa dia ny fahafatesana no ny lalana hanomezan'Andriamanitra antsika ny fahavelomana mandrakizay. Misy antony anankiroa arak'izany no nahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Voalohany dia ny antony ara-pivavahana, ary ny faharoa dia ny fandaran'Andriamanitra eo aminy. Ka ny zoma masina dia hibanjinantsika ny hazo fijaliana izay nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany taranak'olombelona. Ny hazo fijaliana dia mariky ny indrafon'Andriamanitra, io ihany koa no natonga antsika ho zanany. Fa mba ho zanaka tahadra isika dia miantso antsika i Jesosy Kristy manao hoe: aoka ho mpamindra fo ianareo. Ka ny fibajinantsika zao azo fijaliana izao dia mampatsehantsika ihany koa fa vao hiraka isika hitory sy aina izay fahaizana mamindra fo izay. Ialao ny lolomposon'ny valifaty mba hahafahana manorona fiarahamonina vaovao, anjakan'ny fifankatiavana, firaisankina sy fihavanana, fifampitsimbinana, mba hitoetra eo amintsika ny fiadanana sy ny hafaliana. Mariky ny maha-kristiana ny hazo fijaliana, fa maneho indrindraindrindra ihany koa ny fitiavana sy ny indrafon'Andriamanitra, ary maniraka antsika iaina ny famindrapo ihany koa isan'andro isan'andro.